Četvrtak je 14. mart. Dobar vam dan. Ovo su najvažniji naslovi dana.
Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dakle, ovo su najvažniji naslovi dana. U suđenju za državni udar za sutra ponovo odgođene završne riječi. Nove snimke dostavilo tužilaštvo. Korupcija u Crnoj Gori i dalje problem, imenovanje sudija i tužilaca ostaje donekle politizovano, ocijenio američki State Department. Britanski parlament danas glasa o tome da li će tražiti produženje roka za Brexit. Eksplozija gasovoda u Iranu ima žrtava. Iz emisije iznenadno zasipanje javnosti tajnim audio i video snimcima na kojima svjedok saradnik tužilaštva Saša Sinđelić potpuno oprečno govori o slučaju državni udar za nekadašnjeg policijskog funkcionera i poslanika Zorana Miljanića predstavlja mogući obračun obavještajnih službi.
Apsolutno da su tajne službe imale veliki upliv od samog početka, samo je pitanje bilo kako, kome, u kom trenutku i šta odgovara. Vidimo sada da on mijenja ponovo svoje iskaze gdje su izvori nepoznati, gdje ne znamo ni ko je snimio, ni kad je snimio, ni kako je snimio, niti kredibilnost.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropa mora biti ujedinjena na cijelom svom kontinentu sa imunitetom na populizam i nacionalizam bilo kog predznaka. To je poručio crnogorski predsjednik Milo Đukanović iz Azerbejdžana sa globalnog Baku foruma.
Da bi i dalje bila jedan od kreatora svjetske politike, da bi bila konkurentna i da bi ostala u velikoj igri, Evropa mora biti ujedinjena na cijelom svom kontinentu sa izgrađenim imunitetom na populizam i nacionalizam bilo kog predznaka, dajući tako smjer progresivnim svjetskim tokovima. Na taj način će Evropa doprinijeti da se očuva euroatlantizam kao jedno od najvećih civilizacijskih svjetskih dostignuća nakon Drugog svjetskog rata.
Advokatski tim biznismena Duška Kneževića predao je specijalnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, u kojoj se Đukanović tereti da je organizator kriminalne organizacije, čiji je plan bio da se od Kneževića oduzme cjelokupna njegova imovina koju posjeduje u Crnoj Gori. Kako je navedeno u saopštenju Kneževićeve Atlas grupe, krivičnom prijavom smo između ostalih obuhvaćeni guverner Centralne banke Radoje Žugić, specijalni tužilac Milivoje Katnić, predsjednik Privrednog suda Blažo Jovanić. Oni su u krivičnoj prijavi koju je potpisao advokat Zdravko Đukanović označeni kao članovi kriminalne organizacije na čijem je čelu Đukanović, a koja je navodno formirana radi sticanja protivpravne imovinske koristi u iznosu od 170 miliona eura. O šengenskom modelu granica na Zapadnom Balkanu moći će da se govori kada države regiona budu usvojile standarde i imale odnose kakve imaju države šengen zone, kazao je ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Mevludin Nuhodžić, reagujući na ponovljenu izjavu premijera Albanije Edija Rame o šengenskim granicama između Crne Gore, Albanije, Sjeverne Makedonije i Kosova. Nuhodžić je još kazao da Crna Gora i Albanija imaju odlične prijateljske i dobrosusjedske odnose i da su gotovo deceniju prije drugih država regiona otvorile zajednički granični prelaz. Džemal Perović, član organizacionog odbora protesta građana Odupri se 97.000, je kazao da pokret nema nikakve kontakte sa biznismenom Duškom Kneževićem, koji se od pravosudnog progona sklonio u London, niti će mu dozvoliti, kako je rekao, da se obrati građanima na skupovima Odupri se 97.000. Perović je za Dnevnik Vijesti kazao da pokret odlično sarađuje sa opozicijom, ali treba da se uključe i predstavnici civilnog sektora, poručio je Džemal Perović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U eksploziji gasovoda u jugozapadnom Iranu danas je poginulo najmanje 5 osoba i 6 je povrijeđeno, a postoje strahovanja da će broj žrtava rasti, javila iranska poluzvanična novinska agencija Tasnim. Eksplozija je oštetila gasovod u blizini Persijskog zaliva, a za sada nema informacija šta je izazvalo nesreću, navodi AP. Vrijeme za pregovore između Evropske unije i Velike Britanije je završeno i neće biti više razjašnjenja sporazuma o Brexitu, izjavio je kasno sinoć glavni pregovarač Evropske unije za Brexit, Michel Barnier za Euronews. Kako su parlamentarci u Londonu sinoć odbacili Brexit bez sporazuma, danas će glasati da li da se traži produženje roka za Brexit, određenog da Velika Britanija napusti Evropsku uniju 29. marta. Etiopska aviokompanija Ethiopian Airlines saopštila je danas da je poslala crne kutije iz srušenog aviona Boeing 737 na analizu u Pariz. Etiopska delegacija koju predvodi Biro za istrage odnijela je snimke u Pariz, navela je kompanija na Twitteru. Boeing 737 MAX 8 srušio se neposredno po polijetanju iz Addis Abebe za Nairobi u nedjelju, a poginulo je svih 157 putnika i članova posade. Šefica diplomatije Evropske unije Federica Mogherini izjavila je danas da Evropska unija očekuje značajna obećanja za Siriju na donatorskoj konferenciji u Briselu, prenosi Associated Press. Uoči početka konferencije Mogherini je rekla da, citiram, Sirijci ne smiju da budu zaboravljeni u trenutku kada se čini da je međunarodnoj zajednici malo manje za nju stalo, kraj citata. U izvještaju Ujedinjenih nacija navodi se da je potrebno 3 milijarde 300 miliona dolara da bi se odgovorilo na potrebnu pomoć Siriji. Oko 11 miliona Sirijaca i dalje zavisi od međunarodne pomoći, dok je oko 6 miliona njih pobjeglo iz ratom zahvaćene zemlje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I kao što ste čuli, finale suđenja za pokušaj državnog udara u Crnoj Gori obilježavaju prekidi glavnog pretresa, podnošenje novih audio i video snimaka nepoznatog porijekla, na kojima krunski svjedok saradnik Saša Sinđelić potpuno oprečno govori o događaju koji je predmet sudskog procesa. Završetak sudskog procesa obilježavaju i političke optužbe, u kojima se kraj suđenja povezuje sa građanskim protestima u Crnoj Gori. Koje su to okolnosti dovele do pravno-političke konfuzije, odgovore je tražio Srđan Janković.
Završne riječi specijalnog tužilaštva odbrane i samih optuženih u sudskom procesu državni udar drugi dan nisu započele zbog zahtjeva kako advokata odbrane, tako i specijalnog tužioca da se u dokaze unesu video snimci na kojima svjedok saradnik Saša Sinđelić potpuno oprečno govori o svojoj ulozi u danima parlamentarnih izbora u Crnoj Gori 2016. godine. Na dijelu snimaka Sinđelić tvrdi da nije bilo planirano nikakvo nasilje u Crnoj Gori i da je njegov iskaz na sudu praktično iznuđen, a na drugom dijelu snimaka svjedok saradnik tvrdi da je planirano nasilno rušenje crnogorske vlasti. Kao ilustraciju prezentujemo ono što je do sada Sinđelić govorio tokom saslušanja u sudu u Beogradu, sudu u Podgorici, u nedavnoj emisiji u Beogradu i najnovijem snimku.
Da sam ja hteo da gospodin Đukanović bude uhapšen, on bi bio uhapšen. Mi sigurno ne bih angažovao babe, decu i starce da idu da hapse gospodina Đukanovića, jer bi to zaista bilo smešno.
Ne sme da se dozvoli da Đukanović uopšte izađe iz Podgorice. Taj čovjek mora biti uhapšen i da mu se sudi.
Nikada niko nije tražio nikakve nasilne elemente bilo gde, da li to bilo u Crnoj Gori ili Srbiji.
Prilikom mog boravka u Moskvi, ja sam shvatio o čemu se radi, da se tu priprema bukvalno državni udar u Crnoj Gori, da se svrgne vlast.
Crnogorskoj javnosti se prezentuju audio i video snimci sa Sinđelićem, kojima je zajedničko da su izvori snimaka nepoznati, da nema načina da se dokaže autentičnost snimaka, bez jasnog porijekla mjesta i vremena snimanja, kao i bez informacije koje te snimke dostavio dijelu medija koji su ih objavili. Iznenadno zasipanje javnosti tajnim audio i video snimcima na kojima svjedok saradnik potpuno oprečno govori o slučaju državni udar, za nekadašnjeg policijskog funkcionera i poslanika Zorana Miljanića predstavlja mogući obračun obavještajnih službi.
Apsolutno da su tajne službe imale veliki upliv od samog početka, samo je pitanje bilo kako, kome, u kom trenutku i šta odgovara. Vidimo sada da on mijenja ponovo svoje iskaze gdje su izvori nepoznati, gdje ne znamo ni ko je snimio, ni kad je snimio, ni kako je snimio, niti kredibilnost, niti znači samu suštinu njegove priče. Tako da je tu obaveštajna igra i obaveštajni rat očigledno oko čitavog suđenja. E sad, kako će se to završiti, na koji način, ne znam, ali u svakom slučaju će posljedice mislim po Crnu Goru, vjerovatno i po pravosudni sistem crnogorski, biti prilično veliki.
Završne riječi i kraj sudskog postupka u Višem sudu u Podgorici je, pored ovoga, opterećeni političkim ocjenama u kojima se tvrdi da su višenedjeljni građanski protesti u Crnoj Gori posljedica samog kraja suđenja u slučaju državni udar i predstojeće presude. Građanske proteste i aktualno suđenje je najprije povezao sam specijalni tužilac Milivoje Katnić, a predsjednik Crne Gore Milo Đukanović se u intervju televiziji Crne Gore složio s tužiocem, konstatujući da optuženi lideri Demokratskog fronta žele da izbjegnu posljedice preko protesta.
Mislim da je glavni specijalni tužilac potpuno u pravu. I očigledan je strah kod jednog dijela opozicije u Crnoj Gori od posljedica izricanja te prvostepene presude, i ja mislim da se sada uzdaju u revoluciju kojom će biti srušen kompletan institucionalni sistem Crne Gore, ne bi li u tome neđe izgoreo i arhiv specijalnog tužilaštva.
Na pitanje da li se mogu povezati aktuelni građanski protesti, osvrnuo se na preskonferenciji jedan od lidera Demokratskog fronta i optuženi u slučaju državni udar Milan Knežević, koji je oštro odbacio takvu ocjenu.
Naravno da to uopšte nisu povezane stvari. Mi snažno podržavamo ove proteste i svaki pokušaj režimskog i udbaškog spina da su ova dva procesa povezana je jedna budalaština i nema nikakve veze u realnosti, što smo dokazali svih ovih dana.
Novi pokušaj početka završnih riječi u sudnici Višeg suda zakazan je za petak 15. mart. Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Američki State Department sinoć je objavio najnoviji izvještaj o ljudskim pravima u prošloj godini. Korupcija, djelimična politizacija pravosuđa, napadi na novinare, nasilje protiv LGBT osoba, problemi su sa kojima se Crna Gora suočavala u 2018. godini. To je navedeno u izvještaju State Departmenta. Zanimljivo je da se u tom dokumentu američke vlade, pored ostalog, problematizuje i povratak Veselina Veljovića na čelo crnogorske policije. Predrag Tomović.
Ocjene i komentari u izvještaju State Departmenta koji se odnose na Crnu Goru i stanje ljudskih prava u prošloj godini slični su onima iz izvještaja iz 2017. godine. Apostrofiraju naime postojanje korupcije, nedostatak transparentnosti u radu državnih organa i institucija, uticaj vladajućih političkih partija na tužioce i zvaničnike Ministarstva unutrašnjih poslova, što, kako se ocjenjuje, predstavlja prepreku ka njihovoj većoj efikasnosti. Dosadašnji izvještaj iz State Departmenta za Crnu Goru nisu se bavili konkretnim pominjanjem državnih službenika ili funkcionera, no izvještaju za prošlu godinu piše, između ostalog, da je Veselin Veljović naimenovan na mjesto direktora uprave policije, uprkos njegovoj, kako je navedeno, umiješanosti u brojne korupcijske afere i izborne zloupotrebe. Na tu ocjenu smo pokušali da dobijemo komentar iz vlade, pa smo osim na adresu vladine službe za odnose s javnošću, dopis uputili Ministarstvu unutrašnjih poslova, u čijem je resoru uprava policije. Do ovoga trenutka, međutim, nijesmo dobili njihov odgovor. Pozivajući se na informacije crnogorskih nevladinih organizacija, čije su ocjene uvrstili u svoj izvještaj, u State Departmentu primjećuju i da ne postoji jasan mehanizam za istraživanje slučajeva nekažnjavanja. Također je rasprostranjeno mišljenje da su lične veze uticale na provođenje zakona. Niske plate ponekad doprinose korupciji i neprofesionalnom ponašanju policijskih službenika, piše u izvještaju. Aleksandar Zajta za građansku kontrolu rada policije kaže Slobodna Evropa da je izvještaj State Departmenta na pravi način notirao ključni problem, a to je nedostatak odgovornosti i nekažnjivost za neprofesionalno postupanje policije.
Ono što je za nas, bi rekli, posebno neki način zabrinjavajuće, da ne kažem i opasno, jeste činjenica koju smo mi u 2018. vrlo često registrovali, a to je da prosto je osporen kredibilitet i kapacitet internih procedura u Ministarstvu unutrašnjih poslova, pa čak bih rekao i autoritet policijskih starješina, da blagovremeno i na vrijeme otkriju i procesuiraju neadekvatno, neprofesionalno policijsko postupanje koje čak ide do nivoa zlostavljanja i nanošenja teških tjelesnih povreda prema građanima.
U izvještaju State Departmenta navodi se da su posmatrači u Crnoj Gori utvrdili da građani nisu bili voljni da prijave nepropisno ponašanje policije zbog straha od odmazde. Aleksandar Zeković kaže da unutar policije postoje precizne procedure o sankcionisanju prekoračenja ovlašćenja, ali da u praksi stvari izgledaju drugačije.
policijski službenici u svim internim procedurama koje se tiču Ministarstva unutrašnjih poslova, uprave, policije, negiraju izvrše neprofesionalno postupanje. Starješi na osnovu toga ocijeni da je postupanje bilo osnovano, odnosno upotreba sredstava prinude da je bila osnovana. Unutrašnja kontrola opet na osnovu svega toga ocijeni da je postupanje konkretnog policijskog službenika bilo zakonito, da bi poslije par mjeseci isti taj policijski službenik, više ne unutar policijske organizacije, već unutar državno-tužilačke organizacije, priznao izvršenje većeg broja krivičnih djela. Takva situacija koju recimo mi više puta registrujemo u prošloj godini potpuno kompromituje uspostavljeni sistem odgovornosti unutar Ministarstva unutrašnjih poslova.
U izvještaju State Departmenta za 2018. godinu piše i da je proces na imenovanje sudija i tužilaca ostao donekle politizovan, iako zakon predviđa da tužilački savjet bira tužioce. Od predstavnika Vrhovnog državnog tužilaštva i Vrhovnog suda smo pokušali da dobijemo komentar na taj dio izvještaja State Departmenta, no odgovori ste dvije krovne institucije crnogorskog pravosuđa do početka ove emisije nismo dobili. U izvještaju se još navodi da su napadi na novinare i dalje ozbiljan problem. Pominje se slučaj novinarke Olivera Lakić, koja je upucana ispred svog stana u Podgorici. Također navodi se da su se nezavisni i opozicioni mediji žalili na nepravedno postupanje i ekonomski pritisak države i njenih institucija. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
13 sati i 46 minuta i dalje pričamo o hibridnim prijetnjama i bezbjednosnim izazovima u svjetlu novih tehnologija. Kako prepoznati hibridne prijetnje i kakav treba da bude institucionalni odgovor države? Za naš program govori doktorka Hana Smith, direktorica Evropskog centra izvrsnosti za borbu protiv hibridnih prijetnji. Sa njom je razgovarala Jasna Vukićević.
Eksperti koji rade na jačanju kapaciteta država članica Evropske unije i u saradnji sa NATO-om u borbi protiv hibridnih prijetnji okupljeni su u centru pod nazivom Hybrid COE i definišu hibridne prijetnje kao koordinisane i sinhronizovane akcije na državnom ili institucionalnom nivou, pri čemu se postižu strateški ciljevi ono koji proizvodi hibridne prijetnje. Direktoricu strateškog istraživanja i odgovora u centru, Hanu Smith, pitamo koja su najčešća sredstva za sprovođenje hibridnih prijetnji.
Nije lako odgovoriti na to pitanje jer je širok spektar tih sredstava kao što su korupcija, ucjenjivanje, ekonomski i politički pritisak, dezinformisanje, sajber napadi, meka moć. Stoga ne možemo govoriti o nečemu što bi bilo najčešće sredstvo hibridnih prijetnji, jer se taj mehanizam uvijek namjenski kroji tako da odgovara cilju. Svaka zemlja, ako hoćete da uzmete državu za primjer, iskusit će ove prijetnje na drugačiji način. Dakle, ne postoji jedno sredstvo koje možemo smatrati najčešćim mehanizmom hibridnih prijetnji.
The most used mechanisms or anything like that.
Kakav bi trebao biti institucionalni odgovor na hibridne prijetnje?
Odgovor institucija, ali također i države ili manjih činilaca, treba biti opsežan pristup problemu, odnosno zajedničko djelovanje kako bi i odgovor na hibridne prijetnje bio koordiniran.
Među oblicima hibridnih prijetnji su i dezinformacije, koje su u internetu dobile moćno sredstvo za brzo širenje. Kako to izgleda u praksi, može se pročitati u analizi adresiranja hibridnih prijetnji, koja navodi i primjer kada je Facebook stranica Srce Teksasa pozvala oko 250.000 svojih sljedbenika da demonstriraju protiv navodne kulturne prijetnje, biblioteke koju je otvorila džamija u Houstonu. Dok je sa te stranice poručivano zaustavite islamizaciju Teksasa, sa jedne druge je, navodno povezane sa Ujedinjenim muslimanima Amerike, objavljeno da se planira kontra miting na istom mjestu i u isto vrijeme. Međutim, bila je riječ o stranici koja nije pripadala Ujedinjenim muslimanima Amerike, a oba protesta i za i protiv organizovali su ruski trolovi. Zbog političke podijeljenosti u zemlji, protesti su lako mogli završiti nasiljem, navodi se u analizi. Hanu Smith pitamo što je sa prosječnim građaninom, kako on može prepoznati hibridne prijetnje.
Prva stvar koju moramo znati je da su hibridne prijetnje kreirane tako da ne budu prepoznate. To je veoma važan faktor. Hibridna prijetnja će pokušati dugo vremena da bude ispod linije detekcije, tako da je čak ni sigurnosne strukture ne detektuju. Stoga je još teže da je prepozna prosječan građanin. Zato je potrebno znati ne samo što se dešava u bezbjednostnom smislu u vašem ličnom okruženju, već i u širem kontekstu, te međunarodnoj politici. To nam može pomoći da na individualnom nivou razumijemo te opasnosti sa kojima se suočavamo u raznim zemljama kada je riječ o bezbjednostnim prijetnjama.
Kaže Hana Smith, direktorica strateškog istraživanja i odgovara u Hibrid, koja je opširnije o hibridnim prijetnjama na našoj internet stranici.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Britanski parlamentarci će i večeras po četvrti put u dva dana glasati o Brexitu. Nakon što su utorak prvo odbili revidirani sporazum premijerke Tereze May sa Briselom, a sinoć u tri dramatična kruga odbacili izlazak iz Evropske unije bez sporazuma, mogućnost tehničkog produženja izlaska do 22. maja, parlamentarci će danas glasati o tome da li da odlože izlazak Velike Britanije iz Evropske unije. Ukoliko odobre izlazak, premijerka May suočena će biti sa ozbiljnom erozijom autoriteta, jer su čak i njeni ministri glasali suprotno od njenog zahtjeva. Bilježi Biljana Jovićević.
Još jedno glasanje stiže dan nakon haotičnih scena u britanskom parlamentu, House of Commons, u kojem je na kraju odbačena mogućnost opcije izlaska iz Evropske unije bez sporazuma. May, koja je posljednjih mjeseci doživjela seriju ponižavajućih poraza i posljednja dva dana sa napuklim glasom uporno pokušavala da osigura podršku za u ponedjeljak navečer revidirani plan sa Evropskom unijom, planira i treći pokušaj da natjera parlamentarce da podrže njen Brexit sporazum. Britanska vlada kaže da mogu biti dva scenarija, kratko odlaganje i mnogo duže. Sve zavisi od toga da li će njen treći pokušaj dobiti podršku. Ukoliko bi se parlamentarci predomislili i podržali dan prije predstojećeg samita Evropske unije u Briselu zakazanog za 21. mart, onda bi, kako navodi BBC, produženje roka bilo traženo samo do 30. juna. No, kako sve dosadašnje naznake govore da bi May mogla dobiti još jednu odbijenicu, poručeno je to već jutros iz njenog konzervativnog, tvrdog brexiterskog krila stranke, bit će potrebno duže odlaganje, a to onda povlači učešće Britanije na izborima za Evropski parlament u maju. U svakom slučaju, ako May bude tražila produžavanje člana 50, predsjedniku Europskog savjeta Donaldu Tusku pismeno će morati da obrazloži zašto i na koliko dugo. U dokumentu u kojem su definisani parametri za bilo kakvo odlaganje se navodi da vlada mora imati konkretan datum odlaska i da će Britanija ostati punopravna članica Europske unije tokom produženog perioda. Jutros je predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk rekao da bi Europska unija trebalo da bude otvorena za produženje dužeg izlaznog perioda za Ujedinjeno Kraljevstvo, kako je napisao na Twitteru u konsultacijama uoči samita sljedeće sedmice sa liderima drugih 27 članica, on će apelovati da budu otvoreni za dugo produženje ako Ujedinjeno Kraljevstvo smatra da je neophodno da ponovo razmotre svoju Brexit strategiju i izgrade konsenzus oko nje. Irski ministar vanjskih poslova Simon Conway je podržao tu ideju rekavši da bi Evropska unija mogla ponuditi odlaganje izlaska iz bloka do 21 mjesec ako bi to vodilo, kako je rekao, do fundamentalnog premišljanja o britanskoj politici u tom pitanju.
Ako imate duže produženje člana 50, to otvara debatu na mnogo širi način o sveukupnom pristupu koje Ujedinjeno Kraljevstvo ima o Brexitu. To bi moglo obezbijediti fundamentalno promišljanje.
Rekao je Conway za radio RTE. On smatra da u tom slučaju Britanci treba da glasaju na izborima za Evropski parlament. Iz Evropske komisije pak stigao sljedeći odgovor.
Postoje samo dva načina izlaska iz Evropske unije, sa ili bez sporazuma. Evropska unija je pripremljena za oba.
No Evropska unija definitivno mora sačekati ishod večerašnjeg glasanja kao i još jednog trećeg pokušaja May da dobije podršku za revidirani sporazum sa Briselom koji je ponudio dodatne garancije za ključnu tačku spora, zaštitnu mjeru backstop na granici Irske i Sjeverne Irske da bi se izbjegla tvrda granica između Ujedinjenog Kraljevstva i Evropske unije, ali je osiguralo da Britanija ne ostane zaglavljena u carinskoj uniji sa blokom i nakon izlaska.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vraćamo se domaćim temama. Kriza vlasti u Kotoru, tačku na dosadašnje partnerstvo koalicione vlasti demokrata, DF-a, socijaldemokratske partije i Jure, stavio je gradonačelnik Kotora i funkcioner demokrata Vladimir Jokić, tako smatraju i njegovi koalicioni partneri. Navode da je Jokićev glas za usvajanje odluke o potpisivanju koncesionog ugovora za upravljanje Kotorskom lukom kap koja je prelila čašu. Esad Krcić.
Koalicija više ne postoji i to treba pošteno privesti kraju, rekla je za naš radio potpredsjednica opštine Kotor i funkcionerka građanskog pokreta URA Ljiljana Popović-Moškov, koja podsjeća da je Kotorska koalicija 2016. godine sastavljena ne na programu, već na povjerenju i dodaje, ako povjerenje ne postoji, a ne postoji, onda više nema o čemu da se razgovara.
To što se juče dogodilo, to je bila ona zadnja kap uopšte u funkcionisanju koalicione vlasti koja ne funkcioniše, iskreno rečeno, već duže od godinu dana. Dakle, mi ne možemo jednostavno da održimo ni jednu skupštinu. Dakle, već duže se pokazuje da koalicione vlasti u Kotoru nema i mi smo najavili da ćemo pokrenuti inicijativu za skraćenje mandata zato što smatramo da je to jedino ispravno i da je to jedini način, dakle, da uradimo nešto što se de facto nama nalazi i što imamo u stvarnosti. Dakle, ako koaliciona vlast ne funkcioniše, onda treba biti pošten i reći ne funkcioniše i logični je slijed da se skraćuje mandat.
Pukotinu koja će vjerovatno predstavljati konačan razlaz koalicijonih partnera i raspisivanje izbora za kotorsku lokalnu vlast, izazvao je glas Vladimira Jokića, gradonačelnika Kotora i funkcionera demokrata, koji je dao za usvajanje odluke o potpisivanju ugovora o koncesiji sa vladom kao predstavnik opštine koja je većinski vlasnik Luke Kotor. Koalicioni partneri demokrata, socijaldemokratska partija i URA su energično negodovali najavivši iniciranje glasanja o povjerenju gradonačelniku i skraćenje mandata lokalnom parlamentu. Za SDP i URU su sporni investicioni i biznis plan Luke Kotor s aspekta zaštite prirodnih i istorijskih vrijednosti Kotora, a tvrde i da nisu svi koalicioni partneri učestvovali u izradi ovih dokumenata. U Demokratskom frontu, koji je također dio Kotorske koalicije, na glas gradonačelnika Jokića, koji je dao za usvajanje ovih akata, gledaju sa odobravanjem. Dragica Perović iz DF-a kaže da je Jokić postupio u skladu sa zakonom i smjernicama da se pojavi na skupštini akcionara Luke Kotor i da ne dozvoli da odluku o koncesiji donesu predstavnici manjinskih akcionara.
Tu nema nikakve greške, tim prije što taj kao sporni poslovni plan koji obuhvata za Luku Kotor sa tim investicionim planom je, on nije sveto pismo, što ja volim da kažem, on ide dalje sada na potvrđivanje jednoj respektabilnoj, stvarnoj i renomiranoj i relevantnoj zaista instituciji kakva je Centar za kulturnu baštinu UNESCO-a. Kad bude implementiran, oni će davati svoje saglasnosti ili ne davati saglasnosti, tako da je to prepustimo vremenu.
Za nas ova koalicija više ne postoji, rekao je za naš radio Branko Nedović, potpredsjednik Skupštine opštine Kotor i funkcioner SDP-a.
Zato što je ovo jedno od najkrupnijih, ako ne i najkrupnije pitanje grada Kotora, mi možemo da razgovaramo i pravimo kompromise oko tema koje nemaju tu težinu. Međutim, Luka Kotor je najjači prirodni subjekt grada, sav razvoj grada je na neki način uslovljen time kako će se razvijati Luka, a naši partneri koji nam daju podršku, manjinsku podršku i predsjednik opštine donijeli su odluku da se izglasa nešto što je po nama neprihvatljivo, nije dovoljno za grad. Izučeno nije dovoljno korisno i naravno mi podržavamo da naše preduzeće Luka Kotor rade dobije tu koncesiju, ali ne po svaku cijenu, ne na brzinu, ne bez konsultacije građana koje moramo pitati da li žele ovdje 520 rodova i bez konsultacije struke koja bi rekla gdje i dugo možemo vezati, a ne na vrata od grada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I to bi bilo sve u današnjoj emisiji. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Nenad Branković i Lela Šćepanović. Hvala vam na pažnji.